oxirgi konsertimiz Istiqlol sanatoriyada bo'lgani uchun o'shanaqa baqirding-a hozirsan.
Ha, uzunroq deb o'yladik.
Uzunroq. Keling, 2 yil biz sizlarga hech narsa ko'rsatmadik, sizlar bizga qarsak chalmadingiz. 2 yilni hozir qusurini chiqarib olib, bitta yaxshilab qarsak chalib boshlaymiz.
Gabyo, rahmat. Qani balkoncha? Kichiroq ekan-da balkon.
Qani balkoncha? Lekin haqiqatan bugun juda ham ajoyib konsert bo'lishi kutilyapti. Shuning uchun faqat o'zimizga eng yaqin ko'rgan insonlarni chaqirdik. Misol uchun kim bor? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan aka Komilov.
Ravshan aka Komilov.
Olqishlaringiz.
Ravshan aka yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ijodlar bilan charchamasdan. Ya bir kun zo'r voqea bo'ldi-da. Hurmat qilaman, ijodlarini sevaman. Bozorga boruvdim, disk sotadi-yu, disk yo'q qiladi-ku. Aytdim, Ravshan Komilovdan nima bor desan? Aka Ravshan Komilovdan Farrux Komilov bor edi.
mp3lar.com. Lekin Ravshan akaga haqiqatan rahmat aytish kerak. Ravshan aka, men sizgacha Oqbilagoyim Anjonli deb yurardim. Toshkentli ekan Oqbilagoyim. Haqiqatan. Biz bekor bu stoldan boshlamadik. Saida opa Ramiyatova, assalomu alaykum.
Opajonimiz, ustozimiz.
Xush kelibsiz. Menda Saida opada menga bilasanmi nima yoqadi? Har 2 yilda bir marta komediyaga kelish odatlari bor.
Har 2 yilda bir marta.
Oxirgi marta 2 yil oldin ko'rganman Saida opani konsertimizda. Saida opa, sog'lig'ingiz yaxshimi? Salomatligingiz? Hammasi zo'r. Nimaga yangi kinolar ko'rmayapmiz sizdan?
O'zing kino ko'rmayapsan.
O'z umuman, ha?
Qarib hamma kinoda borlar bular.
Yo, Said opa, haqiqatan sizga katta rahmat. Sizni onam juda yaxshi ko'radilar. Biz sizga shunaqa deymiz, onam yaxshi ko'radilar. Bizning ahvolimiz undan ham og'ir. Ko'chada kelishatdi, siz komediyadamisiz?
Ha?
Tanidim, sizni rasmga tushaylik. Rasmga tushatdi ekan, bolalarim ko'radi-da. Hozirgi kunda eng zo'r aktyor kim degan savolga
Leonardo DiCaprio deb javob bergan holda Bobur
Yo'ldoshev. Rahmat, Bobur aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'zingiz yaxshimisiz? Tinchmisiz Bobur aka?
Rahmat, baxtliman.
Hurmatga sazovor insonsiz.
Rahmat.
Ijodda qanaqa yangilik, qanaqadir yangilik bordir hammaga aytmoqchi bo'lgan. Eng yaqin chiqadigan kinoingiz qaysi mana? Yaqinda chiqib qoladigan.
Oy, не знаю.
Не знаю, degan film, ruscha film.
Yo'q, mana haqiqiy aktyor, bilmaydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sardor Rahimxon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sardor aka, o'g'illik bo'ldingiz yaqinda. Xabaringiz bormi?
Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Qarsaklar.
Xabarim bor, shunaqa bo'lib qoldi.
Ana endi bevosita bizani 2 yillik pauzamizga sababchi bo'lgan insonlar emas-u, lekin hozirgi startimizga sababchi bo'lgan Dinay savdo belgisi bizani qo'llab-quvvatlab turgan, bularga chiroyli qarshi chalsak, hozir Comedy News rezidentlari chiqishlarini boshlashadi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz va navbatni bevosita ajoyib juftlik Nobel juftligiga beramiz. Marhamat.
Qarshingizda Nobel juftligi va sizlarni ko'p kutirmagan holatda albatta Guldiroz qarsak ilosida o'z sahna ko'rinishlarimizdan boshlaymiz. Ketdik. Ko'rinishimiz. Demak, tasavvur qilamiz. Ikki massaj ustasi agar ko'chada ko'rishib qolganda qanaqa bo'lar edi?
Yo, yaxshi,
Ha, bir haftaga berib tura olmaysan.
Yo, 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 yo,
berib. Ha, berib tura olmaysan.
O'ylab bo'ldi, beraman.
Rahmat. Futbol jarayonida penalti degan narsa bor futbol o'yinida. O'sha penalti paytida darvozabonlarning fikridan har xil xayollar o'tadi. Demak, birinchi bo'lib Germaniya terma jamoasining darvozaboni Noyerning xayolidan o'tayotgan fikrlar. mp3lar.com. Hozir o'yin tarafga tortsam ekan, yoki chap tarafga o'tirsam ekan. Agar hozir o'yin tarafga o'tirsam yoki chap tarafga o'tirsam, o'rtaga tepishi ham mumkin. Xo'p, qatga o'tirsam, ha, demak u tepa burchakka qarayapti. Men bu burchakka o'tilaman. Qani. Yaxshi ushadim, ushadim, ushadim. Azizlar, o'zimizning ayrim darvozabonlar xayolidan qanday fikrlarni o'tkazadi? Soat 6 da choyxonam bor. Quda taraf to'yga chaqirgan. Uning ustiga og'aynim uylanyapti. Qaysi biriga borsam ekan? Quda tarafga borsam og'aynim xafa bo'ladi, choyxonaga bormasam bolalar xafa bo'ladi. Qaysi biriga borsam ekan? xit qovordi shular ham. Ha, gol, 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 ma. Tezroq bo'llaring. Azizlar, qarshingizda Nobel juftligi bo'ldi. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat.
Assalomu alaykum. Barcha-barchalarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman hamdeligi. Oxirgi paytda shu shahrimizdagi yozuvlarga ko'p ahamiyat beradigan bo'lib qoldim-da. Mana shu yozuvlarimiz har xil tushunarsiz, bir ma'nosizmi bo'lganday ko'rinmoqda. Birinchi ko'p uchraydigan yozuv bu shahrimiz ko'chalarida ko'p ko'ramiz. Har xil binolarga osib qo'yishadi, biz ochildik deb yozib qo'yishadi. Biz ochildik. Kim o'zlar? Ko'pchilikmisizlar yoki kamchilikmisizlar? Tushunmayman. Oldin o'zi yopilmi deydilar? Yopilgan bo'lsanglar nima biz yopildik deb yozmagansizlar? Undan keyin hozir ommalashib borayotgan yozuv bu do'konda kamera ishlayapti. Har tugur nimadir ishlayotgan ekan bu do'konda azizlar. Yo'q, agar terminal ishlaganda kamerani ishlagani ham kerak bo'lmas edi o'zi. Keyin restoran kafelarda bir yozuv bor. Bu yo'qolgan narsalarga javobgarlikni olmaymiz deb tegi kim olganini ham yozib qo'yishadi. Hurmat bilan ma'muriyat. Keyin shahrimiz go'zallashib boryapti. Chiroyli biznes markazlar ochilyapti. Mana shu biznes markazlarni chiroyli binolarni oldiga borsangiz, yaqinroq borsangiz, bitta yozuv turadi. Begonalar kirishi mumkin emas. Men bu yoq faqat qarindoshlar uchun. Undan keyingi yozuv bu avtobusda yo'l kira haqqini o'z vaqtida to'lang deb yozishadi-da, vaqtini yozib qo'yishmaydi. Qanchadan beri ham bilmayman qachon to'lash kerakligini. Har xil san'atkorlarimiz yil davomida konsertlar berishadi. Mana shu konsert e'lonlariga ahamiyat bergan bo'lsanglar, falonchi, falonchi kunlari, falon joyda konsert deyishadi, bir chekkasiga fonogrammadan foydalaniladi deb yozib qo'yishadi.
mp3lar.com.
O'ylayman, buni dazmoldan foydalanadi deb o'ylayman. Shu qatorda yana bitta yozuvga ko'p ko'zimiz uchraydi. Shu bannerlarda bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Yo'q, meni reklamam bo'lishi mumkinmi deb. Rahmat.
Rasul 20 tur o'ziga o'xshagan suyukli yor topdi.
Rasullaka, yaxshimisiz?
Ha, yaxshi, rahmat.
Yaxshi yuribsizmi?
Rahmat, o'zing yaxshimisan?
Yaxshi, rahmat. Nimaga siz har doim uyimizga kelasiz-u, oyog'ingizni yechmasdan kirasiz?
Qachon boruvdik uyinga?
O'tgan yakshanba?
Vokzal emasmi-du?
Yo'q, uyimizni deb biz uyda shunaqa ko'pchilikmizda.
Sizlar nima, vokzalda turasizlarmi?
Uni buni qo'ying. Aytingchi, siz yoshligingizda tushgan rasmlaringiz bormi?
Yoshligimdan rosa ko'p tushganman, lekin rasmga olishmagan.
Mayli, uni buni qo'ying. Sizga o'z qanaqa ovqat yoqadi?
Menga tayyor ovqatlar yoqadi.
Mantı yoqadimi yoki oshmi?
Qaysi biri tayyor?
Sizda umuman romantika yo'q. Shu paytgacha menga hech narsa jo'natmagansiz.
Nega kecha kolni jo'natdim-ku? Bunaqa smaylik qizil ko'nadagi ayolcha.
Sizdan qizlarni atrini hidi kelyaptimi?
Meniki tugab qoldi, oyimnikini sep chiqdi.
Kinoga tushgan va'da beruvdingiz.
Rasul va'da berdi, Rasul tushdi. Sana va'da ber, sanam tushasan.
Menga qarang, nimaga meni oxirgi paytlarda kech bo'lganda uyimga kuzatmay qo'ydingiz-a?
Sani uydan keyin taksida ketish qimmat bo'lyapti.
Bo'ldi, men sizni tashlab ketaman.
To'xta.
Nima?
Yunusobod tarafdan ketsang, Yunusobodni tashlab ket.
Ko'pchilik hozirgi paytda savol bilan murojaat qilyapti. 2 yil nimaga yo'q bo'lib ketdinglar? Nima bo'lyapti? Nimaga ko'rinmayapsizlar? Yopildinglarmi? Yoki bo'lmasam nima bo'ldi? Urushib qoldinglarmi degan savollar tug'ilyapti. Bu savollarga biz bunday javob beramiz. Mana azizlar, biz nima bilan shug'ullandik?
Sekin, sekin, sekin. Sekin. Bilasizmi, men bolalik bo'lganimdan keyin ertalab vaqtli uyg'onadigan bo'ldim.
Nimaga bunaqa qarorga kelding?
Yo'q, bu qarorga bolam keldi. Biz oilaviy qo'llab-quvvatlayapmiz.
Tushunarli. Endi mana bolalik bo'lgandan keyin yaqinda mana beshik to'y berdik qizimga. Beshik to'yda shunaqangi bir xarajatlar, yugur-yugurlar, asab buzarliklar. Ve ishonmaysizlar, tadbirlarini tashab Ozodbek Nazarbekov keldi. Eng alam qiladigan joy bilasizmi nima?
Nima?
Uyg'onma deyam.
Hoziram, hoziram.
Hoziram. Men uylanganimdan so'ng bitta narsani o'rgandim.
Xo'sh-xo'sh.
Zo'r qobiliyat.
Qanaqa qobiliyat ekan?
Xotinim bilan ovoz chiqarmasdan urushishni o'rgandim.
O. Qanaqa qilib?
Qanaqa? Ujinga shunaqa. Shunaqa qilib.
Men lekin bitta narsa, sekroq gapiray. Men ham bitta narsani o'rgandim.
Nimani o'rgandingiz?
Ota bola o'ynaymiz, o'ynaymiz, yig'lab qolsa onasini qidirib qolaman.
Ha, ha.
Onasi keyin amallab uxlatadi. Uxlagandan keyin yana onasini qidirib qolaman.
Bilasizmi, men farzandli bo'lgandan keyin hamma hazillarimni bolamda tekshirib ko'radigan bo'ldim.
Yo'g'i?
Agar bolam kulsa, demak, hazil kulgili, sahnadan aytsa bo'ladi. Kulmasa aytmayman.
Aha.
Shuning uchun bugun mana eng kulgili hazilim.
Bir shakar. Bir shakar. Bitta savol.
Xo'sh, xo'sh.
Bolangni hech cho'miltirib ko'rganmisan?
Yo'q.
Bir cho'miltirib top-toza bo'lar ekan lekin. O'zing ham cho'milib ol, yoqib qoladi hali. Bir shakar.
Nega?
Namcha u bola bilan bunaqa paypaslab sekin tushib hammamiz ham sekin gapirishga majbur qilasan-a?
Ehtiyot qilasan-a?
Yo'q, nimaga ehtiyot qilaman? Menga ishonishmaydi bolani.
Bolani ishonishmaydimi?
Yo'q.
Nimaga?
O'zi shunaqa bo'lar ekan, onasi dadasiga ishonmay qolar ekan bolani.
Yo'g'i?
Ha, sal undan ushlang, bundan ushlang. Mana sizlar hozir bolalar bilan chiqdinglar, menda kurtka. Alam qilar ekan odamga.
Rivoyat bor. Bir o'tinchi bor ekan. Mehnat qilib, zahmat qilib, peshona teri bilan o'tin terib, o'tinni olib chiqib bozorga sotar ekan, sotsa ham 2 tanga ishlar ekan. Sotmasdan uyga hech narsa qilmay yotsa ham 2 tanga topar ekan o'sha kuni. Qo'shnilari bu nochoru bechora edi, 2 tanga tashab ketar ekan.
mp3lar.com.
Hayronimish, bir bozorda bir donishmandni topib so'rabdi. Donishmandga aytibdi, mana shunaqa ishlasam ham 2 tanga ishlamasam ham 2 tanga. Nimaga bunaqa desa donishmand ham sani bu nasibang. O'tinchi, kunlik nasibang 2 tanga. O'zingni o'tga cho'qqa urmagin. Hafsalasi pur bo'lib uyga qaytibdi. Oradan yillar o'tibdi. O'tinchi uylanibdi. Bolali chaqali bo'libdi. Boyib ketibdi. Bechirim kiyimlarni kiyib, uloqlarni ham zo'rlarni minib, xuddi donishmand ko'chashib qopti. Donishmand, mana shunaqa deganding. Sani nasibang 2 tanga deganding. Mana uloqlarimga qara minib yurgan, kiyib yurgan libosimga qara. Desa donishmand aytibdi. Bu sani oilangni, bolalaringni nasibasi, sani nasibang 2 tanga degan.
Azizlar, bu gap bilan nima demoqchimiz? Endi Comedy Us to'yligi 2 baravar qimmatga chiqadi. Bizaga emas, oilamiz, bolajaqamiz rizqi.
Azizlar, keyin oxirgi paytda ko'pchilik bizga shunday savollar bilan murojaat qilyapti. Comedy Us bo'ladimi? Comedy Us davom etadimi deyam. Comedy Us davom etadi azizlar.
Rahmat. Rahmat.
Sog' bo'linglar.
Sizlar bilan Comedy Us rezidentchalari bo'ldi. Rahmat.